3ZZZ. You're listening to 92.3 FM, Radio 3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn belsonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero krea.
Ameriko, Europo, kaŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto.
You are tuned to the Universal Language Program Esperanto. Esperanto is the international language. It's a neutral, non-political, non-racial language. Makes many new friends around the world. Esperantists promote love and peace in the world.
La maestron pro lia labor, al monso non vi sonorilo, rio vi led mia cor. Esperanto,
Esperanto,
sentiamo in equistazione.
Estas la unua de la posttagmezo London, la 16 de oktobro 2006, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunvokanto
Francisco,
kaj nia gasto
Singer,
kaj nia kasisto
Henry Broadbent,
kiuj prezentos al vi kelkaj eroj de la programo, kaj de mi Laszlo Farkas produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Francisca, kiu retenis vian atenton hodiaŭ?
Do, mi ricevis tre interesajn informojn de la Sveda Laborista Esperanto-Asocio pri la rajto striki kaj ankaŭ pri la fakto ke Antarktiko fordegelas, kio estas vera problemo ĉie en la mondo. Kaj ankaŭ estas la gazeto de Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj unu artikolo de iu hispano, Simer Nier, mi ne scias ĉu mi bone pronuncas la nomon, pri la geedziĝo. Ĉu la geedziĝo estas fundamenta ero de la socio?
Jes, kaj vi ĉenĝu?
Yes, mi havas rakonto pri ŝtormo post ŝtormo de Karlo Juhas.
En Hungarujo?
En Hungarujo.
Yes. Kaj mi esperas ke Henry vi havas raporto de la
radioton
kaj rezultoj do poste, kaj mi parolos de pedale pacon. La norvega organizaĵo Biciklado por la paco planas novan kampanjon en 2006. Kaj mi trovis tre bela kaj tre agrabla poemon en la sennaciulo al novaj venkoj de poemo de Borisa Miliščević. Do hodiaŭ programo ankaŭ Dot Bajszert legos de Heruo de amo de Donald Brodrib. Kaj mi ludos bonan kaj belaj kantojn de Mikaela Bronŝtejn, kantos iom da bono de Bruna Ŝtono, li kantos du kantojn, kaj la strika tango civilizacio compact disco, kai ankao mi ludos unu canton de unu voĉo estas Australia canto. Do Henry, bonvolu paroli iomete de la radiotono kai la rezultoj.
Ah, saluton, auskultantoj. Por mia petoj, pekoj, mi estas la kasisto de la Rizzo Esperanto Descendo grupo. Kai aperis ke kiam mi acceptis la devon that mi ankaŭ ricevis la devon amasi la monon dum la radiofono. Do mi unue ricevis monon el la fidaj membroj kiam ni kunvenis ĉe la domo de Svetislav Konatski kaj dum alia renkontoj. Poste mi skribis liston de fidaj membroj kiuj donatis monon al Trizozo en la pasinta jaroj kaj komencis telefoni. Multaj respondis, kelkaj refuzis kaj baldaŭ la kvanto kreskis. Mi ankaŭ gajnis la plezuron de paroli kun bonaj amikoj el pasintaj renkontoj. Kaj tio ne estas puno, sed beno. Tiu descenda grupo devas amasi almenaŭ $1,000, kaj la membroj kio kutime donatas sufiĉintan monon pleni scatolon kai plu. La precisa cavanto min ancora neo sesis. Mi dunkas fin correga por via mal avarezzo. Mi esperas ke in la venonta jaro vi ancora donatos reer al Trizozo. Esperante, uno de vi gainos uno la premioi. Eble mi, eble vi.
Yes, eble mi.
Mi ciu esperas.
Mi ciu esperas, yes. Do, estes bona novajo, coran dankon, Henry. Mi pensas que, Francisca, vi havas anonso, cune?
Yes, estes nur unu grava anonso, ancora pri la Somacusaro en Hobarto.
Yes.
Marcel sigas nin que li... Li successis che la universitato prilongigas la periodon por reservi loggiadon por la Somacusaro gis la 31 de octobro, gis la fino de la monato, do restas nur 2 semaino in pli. Do se vi aligas dum tiu 2 semainoi, la preso daure estos $730 por la 2 semainoin au $40 tage. En via ligilo bonvolu indiki ĉu vi alvenos la 6 aŭ la 7 de januaro kaj ĉu vi foriros la 12 aŭ la 21 de januaro. Do, mi esperas ke multaj aliĝos baldaŭ.
Yes, nun aŭskultu la kanton iom da bono de Bruna Stono compact disco, Mikaelo Bronstein kantos Novaj kondiĉoj.
Vivis ni tranquille en kutima sejm, estis ĝi por ĉiuj ni kvazaŭ kara hejmo, sed aperis kaŭzo por ĉiesta mir, pri kondiĉoj novaj venis oni dir. Ah, kiaj ni estas feliĉaj, ke venis novaj kondiĉoj. Kiaj ni estas feliĉaj, ke venis novaj kondiĉoj. Estis aktuale bona informilo, ĝuis la informoj ni ĉiam kun utilo. Oni rekomendas, eble estas ver, legi la informojn hejme el leter. Ah, kiaj ni estas feliĉaj, ke venis novaj kondiĉoj. Oh, kiaj ni estas feliĉaj, ke venis novaj kondiĉoj.
Batis conferenzoi vere bona par Interchangis per domni antau entendar Oni recomendas eble estas ver Interchangis per dom heime per leter Ach, kiai ni estas felicei Ke venis novai condicioi Oh, kiai ni estas felicei Ke venis novai condicioi Estis niai cantoi La mistera mon Juis la cantada nien amicaron Oni recomendas, eble estas ver, la comuna incantoin, canti per leter. Ah, kiai mi estas felicei, ke venis novai condicioi. Oh, kiai mi estas felicei, ke venis novai condicioi, eble mi eraras. Via tumultul, char condicioi novai dume, estas en nebul, gioiu cae petolu, nia compagni, en condicioi novai eble bone vivos ni. Ah, kiai mi estas felicei, ke venis novai condicioi, oh, kiai mi estas felicei, ke venis novai condicioi.
Yes, ni estas felicaj. Michaelo Bronstein, tre bone li konas partoprenentoj de Universalaj Kongreso pro liaj koncertoj kaj organizado artaj programoj. Do, bonvolu.
Yes, emunato artikolo de Carlo Juhas titolita Stormo post Stormo. Sturme kritikis la hungara opozicio la kabineton pro nesufica reago okaze de festotaga sturmo en Budapesto. Mortis kvar homoj kaj vundiĝis sennombraj aliaj, kiam sturmo faligis arbojn, flugigis tegulojn kaj renversis boatojn dum la nacia festotago en Aŭgusto, honore al la lendo fondinto Stefano La Santa. Miliono da homoj surstatigiĝis por ĝui spektaklojn, amuzajn programojn kaj tagofine piroteknikaĵojn. Jam cesis la libera trafiko sur Danubo, por ke de sur la apuda monto oni pafu raketojn kaj aliajn artefajlaĵojn por ne damiĝi en la liberon. Post la komenco de la vespera spektaklo ne atendite lumigis la cielon ne nur raketoj, sed ankaŭ fumoj. Komenciĝis sturmego tiel forta, ke baldaŭ ondriliĝis akvo laŭ la stratoj. Ne sufiĉis la nombro ambulancoj kaj la portite estas, ke lastfoje dum la revolucio en 1956 plenigis malsanulejojn tiom da vunditoj. La sekvan tagon Budapesto similis al sieĝita urbo. Normala trafiko ne povis funkcii pro falintaj arboj. Ŝajne meteologo lete informis la respondeculojn, ke minacas ŝtormo, sed la mesaĝo nur malfrue por la okazaĵoj estis legita.
Yes.
No, kia nacia festo,
yes,
malbona festo.
Terura, estis terura. Mi vizitis tiam a Kroatujon, Dalmatujon, kaj mi vidis per televido, estis, mi havis satelito, kaj estis terura. Do...
Tio okazas bedaŭrinde en multaj partoj de la mondo, ĉe tiuj katastrofoj.
Do, nun Dots Bajset legos, heroo de amo... de Donald Brodribb.
Articolo de Donald Brodribb. Prisilentita heroo. Ciam mi unue ecvidis citiun libron, mi pensis, sen dube teda biografio pri iu homo apenao conata. Ciam ege mi eraris. La autoro havas tre claran kai placian stilon. Liscias presenti sian temon tiel, che la leganto neniam confusigas, quancam cefe biografio de la Cecho Premisl Peter, ci estas ancao tre instruplena enciclopedieto pri la eventoi en la iama Cehoslovacchio dum cities evento plena, cae larmige mallonga existo nur iomete pli ol septecjara, el ciui nur dum 1919 cis 1930 cae 1945 cis 1940 gi estis vere libera. De 1930 gin regis la nazioi cae nur triaroin post gia liberigio en 1945 gi ex superregis Sovetio. Premisl Peter estis iunulo apenao decociara, ciam li farigis soldato en la Austra armeo, cae spertis la terroron de la unua mondvilito. Li disertis, ricevis pro tio morto condamnon, ciun felice oni ne successis plenumi, cae dum la tuta cetero de sia vivo li estis fervora pacifisto. Li estis ancao fervora cristano, quancam ceh spezza cristano. Ni memoru che iam antau la epoco de Lutero, la ceha regiono estis la nascig loco de la estonta reformatio. Peter consideris sin pli malpli evangelia cristano, cio supposeble estis la ceha termino por protestanto, lau la filosofio de la cehae antao reformatiae reformistoi. Sed ec pli, li estis activa humanisto, ciu comprenis la essenzon de la religio helpi la cun homoin, cae ciu tio relate ne distingis inter simpatiantoi cae malamicoi. Dum sia milit servo, li votis fidele cae plene dedici sin al plibonigi la de la viv condicioi de siae cun homoi, se dio lasos lin vivi cae ne morti dum tium lito. Pro siae naturae talentoi cae la opportunoi utiligeblai, li comprenis tion, unue, kiel la taskon eduki la senhavain classoin de la socio, tiel ke ili, kai precipe iliae infanoi, havu eblon detse vivi. Sed post la ecrego de la nazioi, li ec consciis ke multe pli tuia urgio estas savi la judain infanoin. Li per ne lacigebla laborado en 1933 successis acquiri domon, poste ancao quelcaen malnovaen casteloin, en ciui judae infanoi povis trovi rifugion, esti indei nutratae cae prisorgatae, cae gravege educatae. Ja dum la nazia epoco, judae infanoi ne raitas educigi en lerneioi. Post la liberigio, la malvenco de la nazioi
ne plu estus bezona lia speciala sav laborado, ĉu ne? No, tamen estis. Ĉar en Ĉeĥoslovakio loĝis multaj germanoj, kiaj nun iliaj infanoj spertis la saman socian malakcepton, kian spertis la judaj infanoj dum la nazia periodo. Krome, la nombro de orfoj kaj judaj kaj germanaj en Ĉeĥoslovakio kaŭ ankaŭ Germanio kaj cetera estis giganta. Do ankaŭ germanaj infanoj trovis rifuĝon en la protektej edukejo de Premysl-Peter. En tiu protektejo edukejo la infanoj kaj judaj kaj germanaj interamikiĝis kaj trovis kaj la emocian kaj la korpan subtenon kiun ili bezonis por pluvivi.
Non aŭskultu la kanton de unu voĉo kompakt disko al Sud-Aŭstralio estas la tradicia kanto kaj mi baldaŭ daŭrigos la legaĵon de Heroo de Amo.
Sud Australio nascis min. Nostalgio vocas min. Iso cantaris mi al Sud Australio le bosche calce famas.
Compreneble, cion ci ne effectivigis Premysl-Peter sola. Iam de comence li sercis cun helpantoin, individuain cae grupain. La Ruĝa Kruco en diversae landoi, kvakerae, servogrupoi, divers locae, cae aliae donatsis necessain monon cae provizajoin. Plur sens infanoi shuldas sian vivon al la laboroi de Peter cae liae helpantoi. Cefa inter la helpantoi estis lia viv cunulino, Olga Fiers, ciu egale energie cae sindone dedicis sin al la proiecto de Peter. Shainas che volonte si estus iginta edzino de Premysl, sed en sia iama voto li inclusivis plenan chastetson cae declaron che por plene dedicisin al Dio li neniam edzigios. Molto estas pritractita en ci tiu libro, aparte de Premysl-Peter. Peter estis admiranto, prescao adoranto de la unua presidento de Czechoslovakio, Tomas Masaryk, ancao fervora cristano. Tio tamen ne signifas che li ciam accordis cun Masaryk. Masaryk, malgrau sia profunda pio cae religia conscienzo, ec consciis pri la malpracticezzo de multae el la instruoi de Jesuo. En la reala mondo militoi ja ocasas. Malamicezzo ja ocasas. La juro ne povas funccii plene sur base de la Jesuae instruoi. Masaryk devis confronti tiun facton, cae fare multain compromissoin. Quancam Peter comprenis la dilemon de Masaryk, li ne povis approbi la compromissoin. Felice, en la infan rifugeo, pleparte tiae dilemoi ne occasis. Quancam Peter estis la spirita cefo de la entrepreno. Olga estis practicema cae tre competenta administranto. Facto, cium ne plene apresis multae antau ol Peter estis exilita de la comunista Czechoslovaca registaro, cae lia entrepreno devis dauris en li. Tamen ne longe, char post ne multae monatoi, la comunista registaro devigis la transdonon de la tuta entrepreno al comunistae regadu cae principoi. Peter multe laboris en aliae landoi post sia exiligio, sed maljunage li cun Olga eclogis en villaggio Svisa, a Foltern am Albis. Precise dum la samae iaroi, ciam mi mem logis en tiu villaggio. Quancam mi neniam rencontis Peteron au Olgaon, nu almenao nis ciante ciui ili estas. Mi ofte audis cae legis en la giornaloi pri tiu maljunulo, ciun honoris per doctorezzo la Universitato de Zurico, cae ciu ricevis specialan inviton al Israelo. En Israelo li re-rencontis plurain el siae iamae zorgatoi, cae proxime al Yad Vashem li plantis arbon, speciala honoro donita al li, cae crome ancao Olga ricevis cae acceptis tiun honoron. Legante ci tiun libron, mi subite comprenis pri ciu temis multae eventoi ti amai. La biografi into, cae mi mem, ne tre facile simpatias cun la religia sinteno de premisl Peter, sed che por li religio signifas practican el coran helpon al ciu homo, besonanta helpon, mildigis quelcain eblain criticoin pri Peter. Quancam cefe biografio, citiu libro ancao detale clarigas sociain, politicain, cae mondain eventoin de la pritemata periodo. Tiel la leganto mem educigas primulto, cion li antaue ne sciis au nur parte sciis. Ciu premisl Peter effective estis prescau sanctulo, cia opinias lin Karel Kraft, mi iomete dubas. Sed vere li estis tre grava persono, prescau ne conata cae ne honorita en sia propra lando, sed por ciam memorenda.
Non auscult la canton de Sticas tango Civilizatio Compact Disco, Bona Espero. Estis iam disco de Sticas tango, quiu desiris nascigi, sed havis grandain besonoi enain, quiui devis estis satigitai antau la nascigio. Temis ne nur pri beligado, musica, sed ancau pri besono de cunlaborado de amicetso, transnazia de usado, practicade la internazia linguo Esperanto. Nun, bona espero.
Jus audis la canton Bona Espero,
yes,
de la compact disco Strika Tango Civilizatio. La Linda Gustafsson atentigas nin pri kiom necesas ĉu ni devas havas bonan esperon pri tio, se la graveco ĉiun tagon pli minacas nin. Tio estas la Antarkto fordegelas. La novaj klimat-observoj skuigas la esploristojn. La consequenzoi de la pli varma climato sur la tero igios que la glacioi de Antarkto fordegelos. Africo trenigios, cae Europo estos trafita de tre malvarmai vintroi cae fortai stormoi.
Dum la lasta tempo, vizo da novai prognosoi estas presentitai pri la sekvoj de la klimat ŝanĝiĝo. Granda grupo de internaciaj esploristoj prezentos baldaŭ studaĵon kiu montros ke la globa temperaturo plialtiĝos ĝis inter 2 kaj 4 kaj 2 gradojn dum la pli proksimaj 100 jaroj, kio estas pli ol la esploristoj kredis pli frue. En januaro 2006 montris la Goddard Instituto de NASA che la lasta jardeco estis la plej varma iam foje dum la lasta jarcentoj kun la jaro 2020 kiel la plej varma jaro. Nova studaĵo farita de esplorista grupo per helpo de satelit mezuradoj montras ankaŭ ke la glacioj de Antarkto fodegelas pli rapide ol estas atendite. Tiu continento tenas 90% de la glacia masoj sur la tero, sed ili multe malpliiĝis dum la lastaj jaroj, kio surprizigas la esploristojn, kiuj antaŭ diris ke la glacioj pli grandiĝos pro la pliiĝo de la neĝado. Estas la okcidentaj partoj de Antarkto kiu degelas plej rapide. Se tiu parto de Antarkto tute fodegelus, tio signifus che la mar nivelo pli altigius per 6 metroi. Samtempe, oni credas che Africo estos trafita de sequezzo ciam la pluvado ege malmultigios en grandai partoi de la continento. Sudajo, quiu estas presentita en Science Magazine, montras che plurai gravai riveroi, ciel Nigero, Voltao, cae Nilo, riscas forse quigi kai for rabi de milionoi da homoi sian gis nun disponeblan dolce aquon. Ancora actuala rapporto, Stome Europe, de la Monda Natur Fonduso, antau diras che la estontezai vintroi de Europo estos pli severai, kai che fortai stormoi attacos la continenton kai plei malmilde Gran Brition. La registaroj devas decidi pri tegmento por la ellas negozo rilate la carbonan dioxidon, diras Jennifer Morgan, la estrino por la Monda Natur Fondusa Climat Laboro, komentariante la aferon. Ŝi indikas la energiproduktantan industrion kiel aparte responsa pro siaj 37% carbon dioxidaj ellasadoj. Tio artikolo aperis en El Arbetaren, kaj ĝi estis tradukita por la Sveda Laborista Esperanto-Asocio Informilo.
Jes, grand dankon, Francisca. Nun mi legos de Monato, Pedalen Pacen, la norvega organizaĵo Biciklado por la Paco, planas novan kampanjon en 2007, anoncis la iniciatinto Tore Nerland. La sloganoi de la raidado estas unu. Ne al atom armiloi, occidente, oriente, norde, sude. Du. Subtene alla victimoi en Semipalatinsk, Nevada, kai Chernobyl. 3. Bicicle por pazzo kai mal armado. 4. Bicicle por sano, gioio kai mediprotectado. 5. Sporto por ciui. La raido dauros de la 1 de maio gis la 3 de junio 2007. Comence de Novjorko al Washingtono, poste fluge al Bordozo, Francujo, kaj tiam al Parizo, Amsterdamo, kaj Berlino. Tamen oni ne nur biciklos, survoje en ciu urbo kie oni transnoctos ocasos cunvenoi en lerneioi cae institutoi por handicapitoi cae cum pats cae sport organizajoi, politicae autoritatoi, registaroi cae comunumoi. Ocasos ancao culturae aranjoi cum cantado cae musico. La partoprenantoi venas cifoie el Germanujo, Norveguio kaj aliaj landoj. La raido estas malferma por biciklantoj el la tuta mondo. Oni celas grupon de 20 ĝis 60 partoprenantoj. Ken grupo biciklos la tutan vojon, kun biciklos lokaj biciklantoj de unu urbo al la sekva. La unua tia pas biciklado okazis en Nord-Irlando en 1978. Poste biciklado por la paco aranĝis grup bicikladojn en pli ol 100 landoj cele al paco, malarmado, solidareco, mediprotektado, amikaco kaj sporto por ĉiuj. En 1983 jam dum la malvarma milito realiĝis biciklado en kiu partoprenis la aŭtoro Moskvo, Oslo, Novjorko, Vaŝingtono, kun kerngrupo el Sovetio, Skandinavio kaj Usono, kaj en 1999 Azi-Eŭropa rajdo Pekino, Almata, Moskvo, Bergeno, cent du tagoj. Tra la jaro la biciklantoj renkontis plurajn el la mondaj gvidantoj kaj gajnintoj de pacpremioj. Papo Johano Paulo la dua, ŝtatestro Andrej Gromyko, generalaj sekretarioj de Unuiĝintaj Nacioj Butros Butros Ghali kaj Javier Perez, de Kuelar prezidantoj Lech Walesa kaj Mary Robinson, patrino Teresa kaj Walter Mondale. Vidu ankaŭ la to ejon duoblavo punkto barkforpeace.no punkto de Douglas Draper.
Interesa projekto.
Jes, interesa kaj tre grava projekto. Nur Michael Bronstein kantos de nove iom da bono de Bruno Stono compact disco Zimbabwe. La canto estas Ian Smith sola registro de Zion contra vol del popol faris kaj aranĝis ĉion, sed en la densa jam ekflamis la rezisto, luktis nigra popol por la rajto de l'ekzisto. Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre. Non aŭskultu la canton Zimbabwe.
Jan Smith. La registro de Zion kontraŭ vol de popol faris kaj aranĝis ĉion, sed en la densej jam ekflamis la rezisto, luktis nigra popol pro la rajto de l'ekzisto. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre denove. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre. Kaj la plej alta ĉef tiam naskis ruzan planon por prezida posten, tuj trovu nilokanon, se nigra muzel mem proklamos respublikon, jam lia aper kontentigos la publikon. Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre denove. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre. Do por la popol estas preda manifesto, ĉiu civitan marŝu al la granda festo. La nigrul kun kares sin direktas al popolo, ni nun agos, jes, nur laŭ komuna volo. Zimbabwe, Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre denove. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre. Jen mia promes, baldaŭ fartos svielite, ĉar vi kreskos, jes, ne kvante, nur kvalite. La ĉef al progres jam ekhavis ardan amon, se li diros jes, tuj ripetu vi la samon. Zimbabwe, Zimbabwe,
Nigro popolo gioia strede nove Zimbabwe parara Zimbabwe Nigro popolo gioia strede Obe kai contente estas via sola devo tion diras president via pastro muso revola liber en la land tuje krego sekde nune hej nigro loĝant kiel vi ne ĝojas kune ĉiuj ĝoju tuj Zimbabwe parara Zimbabwe Nigra popolo gioia spre ove Zimbabwe parara Zimbabwe Nigra popolo gioia spre
Michaelo Bronstein jus cantis la canton Zimbabwe kiu estas en la compact disco Iom da Bono kai pri la geedziĝo ĉu la geedziĝo estas fundamenta ero de la socio jen la opinio de Simer Nir el Hispanujo post la deklaro diskutitaj en la amaskomunikiloj mi sentas min devigata kiel hispano kaj samseksemulo el montri mian vidpunkton por refuti al la reakciuloj en ĉi tiu socio kiuj provas torpedi kaj bojkoti la ŝanĝon en la hispana leĝaro kiu permesas al samseksemuloj kun edziĝi. Ili diras, ke edziĝo estis, estas kaj estos nur por la unuiĝo de viro kaj virino kun la celo generi gefilojn kaj protekti la gefilojn. El tiu eldiro oni ja povus dedukti, ke antaŭ la ekzisto de la geedziĝo ne ekzistis gefiloj, en la senso de familianoj. Vi povas samopinii, ke la argumento estas almenaŭ ridinda, ĉar la apero de la unuaj prahomoj okazis pli malpli antaŭ ol 7 milionoj da jaroj, kaj kompreneble ili naskis idojn. Mi demandas, ĉu la idoj ne estis iliaj gefiloj, ĉar ĉu tiuj prahomoj ne estis geedziĝintaj? Mi antaŭen iras iom tra la historio ĝis la unuaj urbaj civilizacioj ĉe la periodo de Neolitiko, ĉirkaŭ 20.000 jaroj antaŭ Kristo. Tiuj civilizacioj ne multe diferenciĝis de la ĉas-kolektantaj triboj kaj iliaj socioj, bazitaj de la tribo, clano aŭ la grupo. Ĉi tiuj lastaj baziĝis sur patrinaj socisistemo, kie virinoj estis la centro de la vivo por ilia mistika povo naski, kaj kie oni kredis, ke la viro neniel rolis aŭ almenaŭ tre malmulte. Por generi, ĉiuj clanaj virinoj kunvenis kun la viroj por kopulacii sur la tero, kaj tiel la idoj naskiĝis el ŝia fekundeco. Mi demandas, ĉu la gefiloj el tiuj kopulacioj estis gefiloj aŭ ne? Ĉu ili estis senhelpataj de la socia unuo? Kaj kie estis la vira rilato? La respondoj de tiuj demandoj estas: la infanoj estas gefiloj por ĉiuj anoj de la socio kaj ili estis edukitaj de la virinoj. Sed kiam la viro komencis kompreni, ke li iel rolis en la genero de idoj, ke sen lia partopreno genero ne eblis, li volis, ke liaj infanoj estu de li, kaj ne de ĉiuj, kaj pro tio li elpensis la geedziĝon. La vorto por geedziĝo en pluraj okcidentaj lingvoj estas derivita el la greka matrimonos, tio estas sola patrino. Oni tiel garantiis nur ke la filo apartenis al kaj naskiĝis el la utero de sola virino, ne de sola viro. Por ke la viro estu tute ligita al la gefiloj, aperis la geedziĝo. Do, ĝia origino estas simple homa, kaj ĝia rito estas nur por socie starigi unuigon kreita de la homoj kaj ne de iu dio. En sia propra intereso, la viro, celante eternigi siajn proprajn atingojn, leĝe ligis ilin al sia propra familio kaj ne al nekonatuloj, kaj pro tio la geedziĝo estis kreita.
sed antau tiam, cica quin mil jaroi antau Christo, la homai estajoi nascicis, vivis, mortis, cae generis dum cicau 7 milionoi da jaroi sen zorgi, ciu ili estis exigintai au ne, au ciu la gefiloi estas helpitai de ia legio au ne. Estas clare, che tra la iarcentoi, la geedzigio shangigiadis lau la percepto de la unuopuloi cae de subsioi, almenao en occidento. Edzigio ne plu estas unuigio cefe por generado cae defendado de la famili havajoi, sed pli mal pli, unuigio de du homoi, cioi reciproque sin amas, por la plenumado de siae tenerae desiroi. Oni aldonu che la quanto de gefiloi exter geedzige naskitai, pli multigias ciutage, almena en occidento. Cai malgrau tio, la infanoi ne suferas, cia ili estas helpatai de la socio en cio li nascicis, ancora almena en occidento. Geedzigion oni povas compreni kiel contracton, cai ne kiel basan eron de la socio. Do, estas giuste diri che zigio estas pagana tradizio, quiu neniel tuŝas la eklezioin au la religioin, kaj quiu, quiam tiui alvenis alla edzig mercato, iam existis antau 5000 jaroi. Ne distordu, sed alcutimigiu alla realo, kaj gia natura evoluado. Yes, facte, yes. Oni scias che edzigio estas contracto, ciam oni ex-edzigas.
Yes, just
se oni consentis pritio antaue, ciam oni scias.
Yes, nun de Borisa Milicevic a Novavenkoi de Sent Naciulo Satorgano. Iam cent decnau pasis jaroi del nascigio esperanta malaperis tio mai varoi en Esperanto mondo batalanta, nun la maestro monumentoi memorigas famae datoin, ciam liae fortae sentoi contrau lingvae venkis fatoin. Cion maestro ecomensis mond pacema daurigis, per tio gi recompensis vercoin ciu li estigis. Cara frato en Brasilo, el Cinuio, Italuio, nin cun ligas comprenilo, lingvo de Esperantio. Non parolas milionoi la lingvon internazian, unoginta in nazion, pelas fortae sonoi, fari passion historian, en tut mondan ja rilatoi, en conduci lingvon nian, cae popoloi lingvoi fratoi, servu rondoi ciu naziain. Estas bella, ciu ne?
Yes, cae fi belle legis. No, sed ne cio estas iom bella en la mondo.
Oh.
En Svedio, Martin Johansen atentigas pri grava minaco contra la strik raito. La esplorado de la Interpaciga Instituto estas preta. Antaŭ la sindikato povas antaŭ averti pri striko, devas ĉiuj intertraktat solvoj esti elŝapitaj. Tio estas proponata de la nova esplorado de la Interpaciga Instituto, kiu iĝis preta komence de aprilo 2006. Neniu sindikata organizaĵo povas akcepti tiun ĉi proponon, diras la ĝenerala sekretario de SAK, sveda anarkiista sindikato, Lars Hammarsberg. La konfliktoj estis relative malmultaj en la sveda labormerkato dum la lastaj jaroj, aparte ene de la concurrad trafita sectoro. Mal multa serciatezzo cae granda sen laborezzo ludas crisan rolon en la pazzo sur la labor mercato, opinias la esploristo Göran Thunhammar, pli frue aganta directoro ie sveda economia vivo, en la rapporto Bona moro ie agado pri la salairoi. Lau Thunhammar, la conflict sentemezzo pliigis pro la tecnica evoluado. Laboristoi, cun special competentezzo, en la product industrioi, tiui estas elprenatai post triki, povas crei grandai negativai consequenzoin por la productado. Samtempe, Kiam la esplorado creigis autone 2005, presentis Göran Thunhammar en sia pli frua organizajo Sveda Economia Vivo, 7-punctan programon, kiu inter alie volis malpermesi conflict agadoin de sindicatoi, kiui ne subscribis collectivain intercontractoin. Sed Göran Thunhammar substrecas che la conflict raito estas basa concepto en la labor raito. La stric raito en tute ne estas concernata de tio. Ni havas bas legian conflict raiton por ambau partoi kiu regulece estas utiligata de la sindicata flanco unue, kai poste la duganto respondas. Ni ancao havas la liberan intersactadon raiton. Gi temas pri responspreno, kai saggiai partoi provas establi bonan moron. Gi temas pri libero sub responso, li diras. La generala secretario de SAC, Lars Hammarberg, estas tre critiquema alla fin concludoi de la esploroi kai opinias che Göran Thunhammar vere proponas limigoin en la stric raito, kion li trovas esti tute absurda. Estas proponite che la Interpaciga Instituto ricevos ancora pli da autoritatai raitoi kiui malvalidigas antauain avertain tempo indicoin kai stric raitoin. Neniu sindicata organizajo povas accepti tiun ci proponoin, li diras. Lars Hammarberg opinias che la formulado evidenta antao averto estas malclara. Gi donas alla dunganto eblezon elusi conflict situacion acertante che la antao avertoi ne estas clarai. Anstatau la hodiauai clarai reguloi, ni riceva situacion quie la Interpaciga Instituto per malclarai antau avertai condicioi havos la raiton decidi quiam antau averto esta suffice clara. La Interpaciga Instituto ie du ocasoi inter 2000 ca 2004 decidis pri procrastigita conflict rimedo. La 25 de maio 2004 seco estis ordonita procrastigi dum 2 semainoi sian stricon contra la Dungant Associo de la Mar Trafico pri la nova gran mara contracto. Tion, la Interpaciga Instituto motivigis per tio che ne ciui intertractadai eblezoi estis elchapitai. Do, tio unue aperis en Albert Naren, cae estis en Esperanto en la Sveda Laborista Esperanto Associo informilo.
Yes. Ni prescau atingis la finon de nia elsendo. Se vi desiras reagi al la programo, transdoni informoi au simple contacti nin, bonvolu usi la sekvan retadreston. Stepskank, kohaliko, hotmail.com. Por auskulti nin ia mai dum la semaino, iru al la adreso www.3zozo.com.au au www.radioarchivo.org. Cis la reaudo de Milaslo Farkas.
Cis la reaudo de Francisco.
Cis la.
Cis la reaudo Henry Broadbent.
Yes.
Ninguidas la standardo vela e amichetto pazzo che Siu lamp ni venas plenai, et catamo cae fidel. Tutia verdas per brilantam, et universo tutam lum. Per nia lingua esperanto, datas me portas per lum. Nicieles flamen pot laboras, Ni creas la mirinde bella, progresso nella montagna.